Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы инвестиции советы утырышын уздырды. Онда шулай ук республика премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Шара Татарстан хөкүмәте йортында узды. Онда 6 инвестиции проекты каралды. Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән чыккан 6 ил күләм проектының 12 федераль программасы буенча республикада 102 объект төзелә һәм ремонтлана. Мисал өчен торак һәм шәһәр мохите ил күләм проекты буенча 4 федераль программа буенча эш барды. Бер мәктәп һәм 3 балалар бакчасы, торак комплексларда су белән тәэмин итүнең тышкы челтәрләре һәм 3 автомобиль юлы төзелде. Якты үзән торак комплексында чистарту корылмаларын конструкцияләү эшләре башкарылды. Царёва торак комплексында эшләр 2022 елга күчә. Торак төзелешенә килгәндә 2021 елга торак тапшыру буенча планлы күрсәткечләр тулысынча үтәлгән. План 2 миллион 670 мең квадрат метр булган. Республиканың юл хуҗалыгы ийышмалары ызын ялларда юлларны кордан чистартырга тулысынча әзер. Бу турыда республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Фәрит Ханифов сөйләде.
Безнең бүген 1140 единица техника әзерләнгән, шушы эштә эшләячәк. 54 производственная база юл кырыенда әзерлеген белдерә. 180 трактор навесное оборудование белән. 330 комбинированный юл техникасы. 130-дан артык автогрейдер. Әле менә хәзер ЖКХ-га да грейдерлар 45 өстәлде. Фронтальный погрузчиклар 150-дан артык. Нык кар басканда инде роторный техника чыга, аның саны 115. Казандагы пробкаларның хәле билгеле. Казан бәйрәмгә әзерләнә. Элек иртән кичкенә була торган хәл хәзер көндездә күрелә. Безгә пока корны чистартып өлгерергә мөмкинлекләр бар. Чистартып барабыз. Шуның өчен бик нык кайбармагыз. Нык салкын булганда игътибарыгыз булгандыр. Без ул көннәрдә тузлы су ситмәдек. Шундый накат булды. Салкын көннәрдә ул бик әйбәт үзен күрсәтте. Чөнки машина чиста, пычранмый. Инде аерым әйтәсе килә балалар җитә торган автобуслар турында. Без аларны особый игътибарга алдык дип әйтергә кирәк. Һәр бер чыккан автобус үзенең ГЛОНАСС системасын башта ГИБДДга сөйләп бирә, әйтеп чыгаралар автобусны обязательно. Ә инде 3 автобуздан артык җыелса, балалар бара торган урыннар колонна, анда инде специальный ГИБДД ГАИ машинасы бирелә.
Министр кыш көне машинада йөрүчеләргә файдалы киңәшләрен бирде. Озын ялларда күпләр кунакка бара, машинада ерак юлга чыга. Үзегез белән термоста җылы су йөртегез. Һава торышына шар торганда юлда элемтә югалырга мөмкин, шуңа күрә элемтә кишләр алып куйсагыз була. Юлда төрле хәлләр килеп чыга. Иң мөһиме юлга чыкканда һава торышын күзәтегез, диде Фәрит Ханифов. Буран аркасында юллар ябылган очракта ярдәм сырап юл кырыйларындагы заправкаларга, кафеларга, кунакханәләргә мөрәҗәгать итәргә була. Казанда 31 декабрь көнне 41 шәһәр маршрутында 73 берәмлек күчмә состав эше төн уртасына кадәр озайтылачак, ә 1 гыйнварда җиресте транспорты иртәнге сәгать 7-дә йөри башлый. Яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә 31 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр шәһәр пассажир транспорты ял көне графигы буенча эшли, иртәнге сәгать 5 тулып 30 минуттан төнге сәгать 11 тулып 30 минутка кадәр. Метрополитен пассажирларга иртәнге сәгать 6-дан төн уртасына кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Бәйрәм көннәрендә транспорт буенча комитетта һәм транспорт предприятиеләрендә җаваплы хезмәткәрләр кизү торачак. Бөтен сораулар буенча башкала халкы һәм кунаклары комитетның кайнар линиясенә 275-30-50 телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Яңа ел каникулында Татарстанда һәм аның башкаласында күп функциялы үзәк офислары үзгәргән график буенча эшли. 31 декабрь, 1 һәм 7 гыйнвар барлык офислар өчен ял көннәре. Калган көннәрдә 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы, 8-нче һәм 9-нчы гыйнварда Казанда Зареченский, Мәскәү һәм Совет күп функциялы үзәк офислары иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 4-кә кадәр эшли. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Илдар Ногманов каз үрдәкләрне сулыкларга төшермәгәч, быел кыш гриппы булмавын искәртте. Быел кышлар җылы якка киткәндә сулыкларда кышлар булмасын дип, көн саен авыл җирлекләрендә халык белән эшләдек. Районнарга чыгып, көненә 3-4 сәгать карап йөрдек. Бу эш нәтиҗәлелеген күрсәтте, диде ул Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясында. Илдар Ногманов мөгезле эритерлек ауруларына да тукталды. Шәһәр халкын базарларда һәм ярминкәләрдә сатыла торган терлекчелек продукциясенең сыйфаты кызыксындыра.
Бу нәрсә тикшерелә. Бу айна сөт сатылмый без урамнарда. Һәрбер шәхси хуҗалыктан сатучыларда сельхоз урамнарда сөт сата бит инде. Алдан обязательно алар ветеринарный сопроводительный документ. Ухай, безнең электронный витта инде Меркурийда. Консайн безнең 35 мең нәп язылас иткәшен бесправклар. Һәрбер хуҗалыкта билгеле, кайсы хуҗалыкта чиста мал. Аларга рөхсәт иттеләр сатарга базарда һәм ярминкәләр үтә бит инде. Әгәр дә инде ул хуҗалыкта любой форма лейкоза чыра икән, аларны сөтләр полностью затлы, хоть анда арасында 95% сәламәтле сыр булса да, бөтен сөт затлы молочный комбинатларга именно на переработку. Шуның өчен базарларда, ярминкәләрдә сөт затлы безнең бу чирдән түгел, калган чирдә дә чисты. Менә бит әйтеп киттем инде, бруцеллез дигән чир бар бит инде. Әгәр дә инде кешегә эләксә, ул чир кеше гомер буе буын чирләр белән авырта инде. Полиар тутлар ябышалар. Шуның өчен без аңа ике тапкыр тикшерәбез бөтен поголовьене. Һәрбер бозаудан тотынып, ике айдан и бөтен взрослый поголовьене туберкулезга тикшерә алабыз. Ул барлык зыяны чи, шуның өчен кем сөт сата була, сатучыдан сорарга мөмкинчелек бар, безгә ветеринар документ күрсәтегез дип. Кемдә инде ветеринар документ юк, ондайларда булырга мөмкин инде, кайда булса, я комплекс эченә кереп китеп, я дворовой площадка, ондай документ бирмиләр икән, ондай сөтне аларга кирәк түгел. Мой икенче требование инде сөт сатканда булырга тиешле табличка инде, чтобы кешенең күзенә гел атылып торсын, сөтне только поняткандан соң ишергә кирәк дип.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 декабрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын, һава температурасы төнле һәм иртән 17-22, аязган вакытта һәм түбән урыннарда 25 градуска кадәр салкын. Көндез һава температурасы 12-17 градус салкын. Юлларда бозлавык.